Програма «Модус вівенді» – «Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто у цій вечірній порі з нами. Перед мікрофоном
Оксана Семенець
та Артем Семенець. Програма «Модус вівенді» – стиль життя. Вона здійснюється в співпраці Християнської служби порятунку та Радіо Марія. Ми з вами мовимо у прямому ефірі до 22-ї години. Дорогі радіослухачі, цю програму ми планували давно, і саме тому, що знаємо, що тема дуже багатьом із нас відгукнеться, як особисто, так і всім нам, як от християнській спільноті. Ми будемо говорити про християнське виховання в сім'ї. Як передати дітям свою віру, і як їх так виховати, щоб коли вони подорослішають, вони не відмовились від неї. У документі догматичній конституції про церкву, прийняті на Другому Ватиканському соборі, це один з найважливіших документів для католиків, є такі слова, що сім'я є джерелом релігійного виховання дітей. Тому найважливішим обов'язком батьків є не тільки формування волі, розуму, тіла, але й душі. І виховання без релігії, воно ніколи не буде задовільним і повним. Так само компендіум соціальної доктрини церкви говорить, що саме сім'я виступає тим суспільним інститутом, якому належить первинне і відповідальне право виховувати своїх дітей. Адже в процесі виховання родина розвиває людину в усій повноті, її особистості, гідності і у всіх вимірах, включаючи й суспільний. У дуже багатьох документах церкви йдеться про, власне, ту первинну роль сім'ї, її значення у вихованні. Але це документи, це настанова. А як конкретно робити це, який алгоритм дії, як ми маємо планувати цей виховний процес, ми сьогодні будемо розбиратися із нашою гостею, яка сьогодні з нами на скайп-зв'язку, і яку ми щиро вітаємо. Це пані Наталія Сиротич, це дитячий психолог, кандидат педагогічних наук, арт-терапевт, член Асоціації дитячих та сімейних психологів України, фахівець з волонтерства благодійного фонду «Карітас Київ». Це я вибрала не все, а так, щоб таку чіткішу картину зрозуміти. Пані Наталія, ми вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дуже раді, що ви відгукнулися, і ми так давно планували цю програму, то я думаю, сьогодні саме вчасно.
Дякую за запрошення. Дякую, дуже приємно бути з вами, хоч віртуально, але дуже відчуваю присутність вашу з Артемом і тепло ваше. Дякую за запрошення і радію зустрічі.
Дякуємо, навзаєм відчуваємо. І от, власне, хочемо так розпочати цю розмову. Я говорила, зацитувала Lumen Gentium, догматичну конституцію про церкву, де йдеться, що виховання без релігії ніколи не буде задовільним і повним. То як ви вважаєте, от чим на сьогодні є релігійне виховання от власне в сім'ї, і чим воно відрізняється від світського? От на чому воно власне будується? Бо в сучасному світі от така дуже є роздільність, чи це має поєднуватися, чи це окремий якийсь напрямок?
Ну, якщо порівнювати, то, мабуть, це треба якось більше шукати аргументів, схожості, відмінності. Я думаю, що це дуже водночас якісь такі дуже схожі поняття, ну, тому що це відбувається в сім'ї, так, і ми виховуємо дитину в різних аспектах виховання, в різних напрямках, але само по собі виховання для мене, так, воно є нероздільне із духовним вихованням, із християнським вихованням, воно, ну, це як, взагалі, навіть не є, це не є якась частина чогось, так, це фундамент всього, тобто це не так, що ми розділимо, що розділимо торт на кілька частин і скажемо, що там без якогось сегменту він все одно залишається тортом, ні, тобто це як виховання без виховання в сім'ї без християнського виховання, ну, це як будування будинку на піску, так, це як будинок без фундаменту. Тобто це опора, на якій ми вже можемо, звісно, добудовувати, використовувати різноманітні методи виховання інших, так, інших видів виховання. Але без християнського не бачу повноцінного виховання, і воно для мене є незрозумілим і незбагненним. Тому очевидно, що в сучасній сім'ї, яка не є християнською сім'єю, навіть коли спілкуєшся з такою сім'єю, так, спілкуєшся з батьками про виховання дітей, вони запитують тебе щось. Як психолог можеш дуже багато всього порадити, звісно, так, тобто підказати, можливо, є якісь поведінкові проблеми в дитини, чи якісь стосунки, труднощі в дитячо-батьківських стосунках, але дуже складно пояснити це без того, щоб сказати, помоліться за це, так, віддайте це в Божі руки, довіртеся, ви не самі, Бог з вами, ви разом працюєте, ви разом дієте. Коли закінчується остання сторінка книги з психології, ми розводимо руками, так, якщо ми не є християнами. Але завжди після цієї останньої сторінки є молитва, залишається віра, так? Це такі неймовірні дари для нас, насправді. Я думаю, що дуже... Так мені по правді шкода ті сім'ї, які не використовують тих благ, тих дарів, яких так багато нам щедро Господь дав. Тому для мене така ця різниця. Якщо вона так не науково формулювати, то якось воно так виглядає. Тобто не бачу будинку на піску, він постійно будемо його підпирати чимось, та якось долатувати, але треба його будувати одразу міцним.
Дякую вам. А як починати це християнське виховання дитини? От є дуже багато думок, коли починати, коли дитина народиться, коли дитині буде рік, два, три.
Ну, я завжди люблю розказувати таку історію, як до мудреця прийшло подружжя, яке чекало якраз народження дитини на днях. Дитятко було ще в лоні мами, і вони прийшли так, щоб, власне, дуже йому довіряли і просили поради в нього, коли розпочати це християнське виховання. І теж так дискутували, от як ви щойно сказали, так, що тато казав, що тоді, коли дитя почне ходити, тоді вже початок, тому що зможе піти до храму. А мама казала, коли вперше складе руки до молитви, то вже тоді починати християнське виховання. Ну і мудрець сказав, ну що я вам хочу сказати, ви вже втратили 9 місяців. Тобто, насправді, християнське виховання, передавання віри дитині, запрошення дитини до віри, починається з моменту зачаття дитини. Дуже важливо, так, коли дитина перебуває в лоні мами, важлива сімейна молитва, спільна молитва, мамина близькість з Господом, діти реагують дуже гарно на те, як мама приймає святе причастя, вони стають активні в лоні матері, так, або на звук церковних дзвонів. І далі, коли дитя народжується, то це все дуже живо відбувається. Ми не садимо дитину в якомусь певному віці і не кажемо, тепер час тобі вивчити молитву чи розказати про Бога. Дитина на руках батьків чує молитву спільно, так? Вона приходить на літургію, батьки її приносять ще зовсім немовлям. І, власне, це так дуже природньо. Передавання віри – це щоденне співжиття, так? Це не є якийсь з контексту вирваний, так, процес одного дня, місяця чи року. Це постійна така дія, приклад батьків, який попри це все, що вони роблять, так, не помічаючи, вони засіюють в дитячу душу багато зернят, які проростають. І, власне, вже буяє таке поле віри, сад віри, так, тобто це ті зерна. Неможливо виростити це зерно за один день, одну ніч, так, тобто це потребує змалку, так, для того, щоб ми мали. Звісно, буває, що люди навертаються, приходять до віри в дорослому віці. Божа любов безмежна і Божі дива, так, Бог може виростити той сад і за одну ніч. Так буває, що люди переживають різні моменти. Але якщо говорити про виховання в сім'ї, то найприродніше і найкраще, найміцніше це вирощувати змалку, так.
Пані Наталя, ще хочу вас запитати. Ви на це питання вже майже відповіли. Але от хочу акцентувати на такому цікавому моменті. От що є найбільшим аспектом в переданні батьками віри своїм дітям? Чому я це запитую? Тому що я особисто знаю як греко-католицьких священників, так і протестантських пасторів, в яких дорослі діти – атеїсти. Навіть прихильники ЛГБТ-ідеології. Так само в Святому Письмі читаємо, що, наприклад, два сина Самуїла не ходили Божими дорогами. Тобто, я думаю, ніхто не буде сумніватися, що Самуїл не був щирий в стосунках з Богом. А що ж пішло не так? От що важливо батькам зробити, щоб не напоротись на такий результат?
Дякую, Артеме. Направду, то складне запитання. Я навіть, чесно сказати, я не готова відповісти точно так на нього, знаєте, сказати, що я точно знаю цю відповідь, бо кожна ситуація є дуже особиста. І навіть ті діти, яких ви знаєте, які називають себе атеїстами, чи вірять в те, що нам страшно звучить, що вони в це вірять, це теж не гарантує того, що так насправді є. Так? Вони можуть так казати, але в глибині душі все одно відчувати Бога і потім все-таки повернутися до нього. Тому, знаєте, це дуже такі непрості випадки, але якщо відповідати на ваше запитання з того, щоб як я це бачу, так, що на це може впливати, звісно, це є, передусім є дуже така велика природність, так, природнє запрошення до цієї віри. Для мене, напевно, це одне із найвагоміших речей, щоб ми відчували десь баланс в цьому всьому, так? Тобто, тому я кажу, що, власне, знаєте, передавання не зовсім для мене таке правильне слово, так? Більше для мене це запрошення. Тобто, коли ми дитину запрошуємо, водночас даючи власний приклад, дуже сильний особистий приклад і запрошення, щоб ми справді дозволяли проявити цю волю, свобідну волю, яка нам дарована Господом, щоб ми не казали, так, ти щойно так сказав до батька, подивися, як ти так смієш говорити, відкрий Святе Письмо і прочитай, що ти порушив Божу заповідь. Це перший момент, який точно відкинеться дитиною, тому що передавання віри, запрошення до віри, саме слово запрошення, воно вже таке дуже, якесь, знаєте, світле, благородне, тобто я запрошую тебе, подивися, це чудово, так? Воно не співпадає з оцим, що подивися, є Божі заповіді, ти їх забув, ти їх порушив, так? Ми не можемо через цей страх це сформувати. І зовсім інший варіант, коли дитина читає це Святе Письмо, коли читає його вся сім'я, і коли ми дозволяємо дитині сказати, як вона думає, що означає ця заповідь. Дозволяємо їй сказати, що вона не розуміє. Дозволяємо їй сказати, що їй, можливо, навіть там обурює, як підлітків, так? Але Біблія – це окуляри, через які дитина може побачити Бога, так? Це ми їй даємо, подивися і скажи мені, що ти бачиш. Дуже гарно Любомир Гузар сказав, що кожен має дозволити собі запитати, і зараз не відцитую так достеменно, як він це сказав, але суть була в тому, що рано чи пізно ми маємо собі поставити запитання. Мені так багато розказали про Бога, і я зараз себе запитую, чи справді це все правда, так? Тобто ми маємо бути сміливими себе це запитати, не втікати від цього запитання. І коли коли дитина вихована у вірі так, що вона росте корінням з неба, так, дуже люблю цю метафору, бо дитина має бути деревцем, що росте корінням з неба, таке перевернуте дерево, так, із небес коріння. Якщо ми виховуємо так, і це коріння справді живиться тим, що що би не сталося, так, коріння йде в небо. Тобто, щоб не відбулося мої цінності християнські, моє відчуття, моя довіра до Господа безмежна. І не раз кажу батькам навіть про те, що якщо дитина десь, не знаю, виникнуть якісь конфлікти сімейні, так, чи знову ж таки цей підлітковий вік гострий, кризовий. Якщо вона в цей момент, коли каже, що ви мене всі не розумієте, так, ви не такі і не так бачите цей світ, як я бачу я, якщо вона, власне, в цей момент нерозуміння людьми прибіжить до Бога і скаже, Боже, вони мене не розуміють, так, це буде ознака такої великої її довіри до Господа. Тому я думаю, що немає конкретного рецепту, як це зробити, але це точно має бути дуже природньо і дуже з таким запрошенням і із власним прикладом, особистим оцієї не страху, та, а безмежної вдячності Богові за його любов і присутність в нашому житті.
Дякую. Якось так ніби близько, але хотілося також ще акцентувати на тому, от як батькам формувати ту первинну довіру дитини до Бога, так? Тому що віра, ну, передбачає спочатку, ну, формування тих стосунків з Богом. Бо я згадую своє дитинство, і коли, ну, бабуся навчила мене, розповіла мені про Бога, і я спілкувалася з ним, я виходила на вулицю, коли мені треба було, і якісь певні питання з ним вирішувала. Я це дуже добре пам'ятаю. Я не дуже пам'ятаю, як вона це зробила, от. Але я вважаю, що це дуже важливо. От. І як батьки мають, ну, в якому моменті і як це зробити?
Дивіться, Оксана, ну, передусім, батьки мають собі точно запам'ятати назавжди, що виховують, так, і працюють, і десь формуються в дитині не вони самі. Тобто це теж ми собі маємо дуже добре зрозуміти, бо це, бо віра в Бога, ну, Бог її теж передає, теж до неї запрошує, він дуже багато всього робить, так? І навіть те, що ми зробили якось не так, він часто допрацює, змінить, загладить, так? Він скаже нашими вустами, він буде думати якось, не знаю, нашими думками, так? Тобто це перший такий дуже вагомий момент, що ми самі це не робимо, так? Ми це робимо з ним. Далі первинна довіра, вона відповідно з малку, так? Що таке первинна довіра в психології? Це коли дитина довіряє своїм батькам, бо її, коли вона плаче, так, на перший плач її беруть на руки, передягають, годують. Тобто вона розуміє, що є хтось, хто мене підтримує. І дитина, яка не має цієї опори, яка чемно чекає там на свою чергу в будинку дитини, так, бо знає, що є одна працівниця і багато цих діточок, вона по-іншому плаче, вона по-іншому вимагає, вона не до кінця може довіряти тому світові. Власне, формування первинної довіри до Бога – це також формування такої безумовної довіри йому. Так, от як ви кажете, що я виходила, я з ним говорила. Це найбільше, найперше, що ми маємо передати дитині, що Бог тебе любить через дуже багатьох людей. Так? Бог, ти є його руками, ти є його світлом в твоїх очах. Так? Він постійно з тобою, він присутній. І дуже важливо також те, що Бог тебе любить, і цю любов правильно передати. Не Бог, який створив світ, який є лише всемогутнім, всесильним, захотів і створив, захотів там насадив в себе, вони зараз цією мультиплікацією взагалі собі уявляють його як якогось там супергероя, так? А Бог, який створив це дерево, тому що він тебе дуже любить, він хоче, щоб тобі це яблуко смакувало, так? Він тобі сонце дав, це тобі, так? Це його любов в цьому сонці, в цьому снігу, в твоїй сестричці, яка народилася, в твоїх батьках. Тобто всьому є його любов. Не, знаєте, не якась така от тільки там страх. І Бог не є бухгалтером. Обережно треба бути з такими речами, тому що так є поняття добра, зла, яке ми вчимо дитину розрізняти, але не накладати образ Бога неправильний, так, не формувати дитині чогось неправильного. І бути, якщо ви запитали про первинність довіри, розуміти, що в дитини наочно-образне мислення, вона шукає образ Бога серед людей, які біля неї, і вона буде думати, що Бог такий добрий, як мама, такий чесний, як тато. Тому пам'ятати, що ми завжди десь будемо в її очах отим проявом теж Бога, так, Божого образу, бо вона буде на нас дивитися, як ми себе ведемо, якими ми є.
Пані Наталі, якраз про неправильний образ Бога давайте поговоримо. Тому що от дуже легко в дитинстві підхопити, що Бог є не такий, як він є насправді, і потім це перенести все життя і на себе, і на самооцінку, і на впевненість в собі. Можу свій досвід сказати. Я зростав в невіруючій родині, і моїм свого часу єдиним джерелом дізнатися про Бога був мультик «Суперкнига». Він тоді в 90-х якраз почав іти. І, в принципі, він мені склав уявлення про Бога дуже негативне, тому що там виглядало так, що, ну, от буквально, Бог розсердився на єгиптян, виморив всіх їхніх дітей. Я просто так уявляв, що хлопчики з сусідньої квартири раз і вмерли. Потім там ізраїльтяни лишили манну, там не зібрали не на один день, а зібрали там на більше днів. Бог хоп, і всюди черв'яки вилазять. Ну, просто тому, що Бог так захотів. Тобто мені склалось враження про свавільного Бога. Про Бога, для якого нема законів, нема моралі, а який тільки захотів старив, захотів знищив, захотів сплюндрував. Так, і тільки потім, коли мені було 25 років, коли я познайомився дійсно з Богом, яким він є, який він є милосердний, який він є чудесний, в мене так склався інший образ. Але оцей образ дитинства мені ну, доволі довго заважав, навіть після навернення вже мого.
Так, дивіться, ну, якщо говорити про ваш досвід, то все-таки... Все-таки, якщо дитина зовсім не має поруч якогось досвіду християнського життя, так, як у вашому прикладі, то дійсно складно починати зі Старого Завіту. Так? Старий Завіт, не те, що його не треба читати, так? Звісно, що треба, але все-таки я б радила з малими дітьми починати з Нового Завіту. Тобто це дуже, дуже важливо, щоб ми починали все-таки з цієї частини, так? І тоді вже, бо Старий Завіт я не тільки вам малому, так, це часто і нам, дорослим, не просто це сприйняти, і багато речей ми не розуміємо, і нам потрібна підказка, порада богослова, так, бібліста, який би це все потрактував. Там дуже багато символіки, там дуже багато речей поза рядками, які ми маємо розуміти, так, історичних моментів. Тобто те, що потрібно трактувати, і ми тоді теж для себе відкриваємо, там теж прекрасно милосердя Боже представлено, так, і проявлено. Єдине, що там вже трохи складніше це зробити. Тому якщо говорити так, якщо ми можемо, звісно, зараз вибрати, яке, що починати читати з дітьми, то можливо, так, дійсно, це Новий Завіт, це притчі, це історії, там, там чуда Ісуса Христа, так, тобто щось таке дуже, де дитина побачить через них, і де ми її запитаємо, що ти відчув, так? Що ти побачив, що ти зрозумів, про що ти думаєш зараз. От, далі, якщо говорити взагалі про такий момент, який ви навели, приклад, ну то ось і приклад, що Бог допрацював, так? Бог зробив так, що ви прийшли, що хтось за вас дуже молився, дуже, то хтось за вас вимолив ото навернення, той прихід, бо не маємо забувати про те, що молитва робить дуже великі дива, і справді я вірю, що хтось молився за те, щоб ви пройшли саме цей шлях, і для чогось він був такий важливий, щоб ви тепер розуміли, що маєте такий досвід, непростий досвід, але досвід, який вас збудував, і ви тепер можете говорити, ні, точно, навіть в сім'ях, де не було християнського виховання, ну, Бог залишається батьком, та? Він завжди був вашим батьком, і далі залишається люблячим, і тому він теж виховує, так? Тобто він теж промовляє через різних людей, так? Через різних, можливо, через ваших вчителів, можливо, через якісь інші долі людські, ви щось бачили, відчували.
Я вам скажу, що Бог навіть дуже через мої помилки промовляє, зроблені в дитинстві і в юності.
Так, ну, бачите, це так важливо, що ви вже усвідомлюєте це, так? Тобто, що ви розумієте, що навіть помилки – це не є щось, що Бог тільки карає, так? Як ми говорили, там, образ Бога-бухгалтера. А це дійсно його безмежне милосердя, його вибір, він дає і завжди чекає, що ми змінимося. Що ми десь проаналізуємо це. От. Тому якщо, власне, щоб не повертаючись так, до формування цього фальшивого, неправильного так, образу Бога, то важливо нам самим в собі десь відповісти на багато запитань, перш ніж ми будемо розказувати дітям. Так. Тобто важливо самим відчути його милосердя, опіку, любов, щоб не нав'язувати лише якихось таких, не знаю, стереотипних речей, які потім їм будуть заважати. Але навіть якщо ми це зробили, так, добре, що ми хоч якось про це розказали і сказали, то Бог допрацює, Бог зробить, та, обійме і якось зробить так, щоб все було правильно і мудро.
Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі програма «Модус Вівенді», і у нас сьогодні в гостях на скайп-зв'язку Наталія Сиротич, дитячий психолог, кандидат педагогічних наук, арт-терапевт, член Асоціації дитячих та сімейних психологів України, фахівець з волонтерства благодійного фонду «Карітас Київ». І говоримо ми про християнське виховання в сім'ї, як виховувати і передавати свою віру так, щоб дитина, подорослішавши, не залишила цю віру. І я хочу запросити також наших слухачів до розмови, до запитань. Можливо, ця тема досить важлива і така, ну, серйозна, невичерпна, я б сказала. Тому є така гарна можливість сьогодні поспілкуватися. І для цього я нагадаю телефони наших прямих ефірів, куди можна телефонувати. 044-577-56-45, 044-577-56-46 та номери мобільних операторів 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І зараз ми підемо на невеличку зовсім паузу і швидко повернемося.
Програма «Модус вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді».
Слава Ісусу Христу! Ми повертаємося до ефіру. Сьогодні ми говоримо про християнське виховання в сім'ї. І з нами на скайп-зв'язку пані Наталія Сиротич. Ми продовжуємо, так, пані Наталія, цю цікаву тему. От, і наступне наше питання від Артема.
Пані Наталі, хочу ще запитати вас. Дивіться, от всім відомо, що найкращим засобом виховання дітей є зріла християнська поведінка батьків. Тобто, як вони ставляться один до одного, як вони з іншими членами суспільства взаємодіють. Тоді ось запитання, як має виглядати духовне самовиховання батьків? Чому запитую? Тому що знайомі катехити розказують, що часом катехізація при храмі. Відкриваються двері, заштовхується дитина, і батьки зникають, причому потім катехит дізнається, що вони були в супермаркеті. І то, ну, це не тому, що було щось терміново треба, а це щоразу. Як батьки мають поводити себе, як мають самовиховувати себе, щоб дитина зрозуміла, що це не, ну, це не є якийсь непотрібний ритуал, який просто так.
Угу. От. Ну, батьки, ми ж говорили з вами про те, що вони є першим прикладом віри і самовиховання, як ви сказали, так, і самовдосконалення у вірі. Першим найближчим прикладом дитина не має більше звідки, тобто це середовище, в якому вона росте, в якому до якого вона стає найбільш схожа. Є, знаєте, навіть якась така теорія, що ми поєднуємо в собі, так, тобто наша особистість, я не знаю, наскільки вона там достовірна за теорія, але дуже цікава, що ми поєднуємо в собі 5 людей, які є для нас найближчими. Тобто ми вміщуємо в собі там їхні якісь там, не знаю, риси характеру, особливості, так? Тобто ми ніби в себе як в губка вбираємо це і дуже схожі до тих 5 людей, які нас такі найближче оточують. Ну, тобто діти своєю поведінкою, очевидно, що вони будуть відтворювати дуже багато поведінки батьків. І тут навіть мова не про поведінку, а про те, що, ну, про власне оце глибше усвідомлення, так? Навіщо мені рости корінням з неба, так? Тобто навіщо мені це розуміти, якщо ви мене запхали, лишили і пішли? Тобто ви мені сказали, що віра – це те, що прочитай, визубри, щоб ти знав, так? Тобто віра – це розум, який ти маєш. От віра – це не є душа, так? Віра – це розум. Вивчи, визубри, піди посповідайся, будь таким от чемним християнином, ну і тоді там роби собі, що... Тобто так не буває. Так? Віра – це не справа розуму, віра – це справа серця. І дуже багато речей, таких, як ви сказали, власне, непомітних. От коли ви запитували, чому ті діти виросли не такими, хоча вони ходили там, хоча батьки християни. От все насправді будується з таких маленьких кроків, так, які дитина помічає, які вона пробудовує. І в той момент вони посадили зернятко, яке називалося... якесь таке зернятко там сумніву в тому, що ми робимо, що ми тебе виховуємо. І те зернятко почали підливати своїми походами в супермаркет, так? Або зернятко там не самовиховання себе, так? Або не дбати про свій духовний розвиток. Та достатньо там, щоб тебе виховати, а ми вже собі дамо раду. От, і тому потім ми запитуємо, звідки цей бур'ян в дитячих садах, так? Звідки він з'являється? Ну, не завжди садять батьки, звісно, може садити там якесь інше середовище, однолітки, але передусім, так, ну, вони ж дбають. Тому як займатися цим, як їх спонукати до цього, пробувати різні способи, показувати приклад розмови, бесіди, прохання, якось заохочувати. І знаєте, ще є для мене така одна річ, теж така, бо я також мама, і в мене також є діти. Дуже важливо, щоб батьки розуміли також, навіщо їм іде на цю катехезу, щоб вони не боялися. Я коли готувала дітей до сповіді, я пригадую, колись мала такий досвід, вже давно було, але я тоді була ще дуже молода, і якось так для мене це було дуже дивним, чому батьки приходили з дітьми на заняття. Я трохи так навіть, ну, якось соромилася, та, бо з дітьми одна справа, що ти проводиш, а весь час в тебе сидять дорослі, від тебе вже вимагало якогось такого серйозності більше, бо батьки все слухають, і якось запитала, та, тобто, а навіщо так? Тобто всі ж там йдуть батьки там на дорослу катехезу, а діти зі мною залишаються. На що там підійшла мама і сказала, я вас дуже прошу, будь ласка, дозвольте мені приходити, я цього всього не знаю. І для мене це було таким, знаєте, якоюсь, ну, мені самій стало прикро, що я так собі думала, бо направду це так гарно, коли вони приходять разом. І це так добре, що є такі мами, які це визнають, що її дитині пощастило, вона тепер це все знає, але вона цього не знала. Вона виросла і не знає цього. І от не всі батьки можуть зізнатись в цьому. Інколи їм соромно, інколи їм страшно від того, що дитина це знає, а вони ні. Інколи це може бути дійсно не зізнала, а просто така, знаєте, втеча, там, чи в супермаркет, чи в телефон. Але ні-ні-ні, я все знаю, я читаю в книжках, так, мені туди не треба. Тому теж для них має бути така дуже якесь приємне запрошення і виклад для них дуже зрозумілою мовою. Нескладні речі, бо нам здається, що батьки – це зразу там дорослі, їм треба давати якісь такі дуже глибокі істини. І вони можуть, їм може бути ще зарано слухати біблістів, наприклад, так, тобто якісь такі складні, ніший, вищий рівень, а треба починати з простих речей. Тому теж такий варіант може бути, Артеме, можливий. Нехай би катехити розібралися, запитали просто причину, так, чому їм важливіше, скажімо, там бути, а не тут. Не зразу починали перевиховувати чи робити зауваження.
Дякую. А я хочу ще запитати, от батькам дуже важливо, коли дитина дорослішає, зробити її самостійною, так, в побуті, взагалі в таких земних речах, ну, це завжди дуже важливо, щоб дитина там уже в якийсь час сама могла кудись піти, прийти, і це дуже, дуже добре є. А як орієнтувати дитину на таку ж самостійність, власне, в цих духовних питаннях? Бо зазвичай як буває? Мама каже, так, ми йдемо до церкви, наприклад, або ти сьогодні ввечері помолилася, або там до сповіді час, коли ти до сповіді останній раз, так, давай, ми вже маємо йти. І таким чином, ну, це важливо, щоб, бо я собі так думаю, коли така дитина, ну, може подорослішати, наприклад, стати студенткою і поїхати від батьків, ніхто вже не буде штурмувати, і воно потрошки може затихнути, оці потреби.
Так, Оксана, дивіться, ну, тут теж залежно, як це штурмується, так? Якщо це штурмується не так, що ти маєш іти, чи ти помолився, так? Uh-huh. Якщо це дисципліна, але мудра дисципліна, бо у вірі також потрібна дисципліна. Віра – це не завжди лише емоції, лише відчуваю, я відчув. Бо ми так можемо і не відчути, що ми хочемо помолитися, поговорити з Богом. Це не лише відчуття, так? Віра – це просто, це я говорю з Богом, так? Я прийшла до Нього, я говорю. І часто це також дисципліна, це важливо себе, ну, пам'ятати, що є час молитви, так, є час літургії, є час сповіді. Дуже така, знаєте, є різниця в сучасних сім'ях, направду, так, як ви сказали, чи ти вже помолився? Чи ти ходив до сповіді, коли ти ходив до сповіді, чи не треба тобі сповідатися? Давайте пригадаємо, ну, так, принаймні, як розказували бабусі мені, чи як я читаю якісь книжки про сім'ї українські колишні, що вони говорили? Ходімо молитися, ходімо до храму. Там не було мега зайнятих і розумних всезнаючих батьків, які контролювали своїх дітей. Тобто вони йшли разом. І коли з малку, коли ми в сім'ї кажемо, так, тобто йдемо до храму, йдемо на вечірню молитву, так, берімо вервиці, починаємо, тобто не кажемо, чи ти вже помолився, так, тобто разом. Тоді це дуже природньо. І тоді, власне, з'являються такі дуже приємні моменти, які точно відчуваємо, бо, наприклад, до сповіді, так, ну, раз в місяць. Тобто це точно обов'язково, так? Тобто раз в місяць ходити для того, щоб ми могли причащатися там щонеділі. Але це так прекрасно, коли вперше так відчуваєш досвід, і твоя дитина каже, мені треба піти ще цієї неділі. І наприклад, там я говорю, ну ми ж ходили так минулого разу. І я розумію, що вона не хоче відповідати на мій коментар, вона мовчить. Я тоді ловлю себе і кажу, стоп, ну, тобто, дай, дозволь, це ж запрошення, навіщо? Мама включається, там, ми ж ходили, стоп. Це здатність також вчасно зупинитися, сказати, добре, іди. Це розуміння дитиною, що є щось, що дуже потребує сьогодні їй сказати, так? Це ознака того, що ну, в неї є народжена ця совість, і нормально, що ходила минулого тижня, і може піти цього, не лізти в душу, так, і не запитувати, залишити її наодинці з Богом, дозволити їм оте їхнє спілкування. Тому я щиро вірю, що якщо це відбувається до студентських років, і коли є дійсно міцна сім'я, так, і коли ми ходимо до храму, ми молимося, ходімо молитися, ця частка ми, вона дуже сильна, і вона перепрошиває, так, тобто на дуже сильно і міцно закладається, що тоді так годі це вже, знаєте, якось забути і викорінити. Тобто це щось, без чого ти вже не можеш відчувати себе так щасливо, як ти відчував. Тому дисципліна важлива, так, важлива, тільки з любов'ю, так, бо Бог нас любить, Бог нас.
Дякую вам.
Пані Наталю, тоді ще запитання. Уявимо собі, що у дитини дійсно хороша християнська родина, батьки, які дійсно передають віру. Але дитина потім йде до школи, а особливо підходить підлітковий вік, коли багато однокласників належать до різних субкультур, там емо-готи, панки-скінхеди, і жодна з цих субкультур не знає Бога. І всі однокласники при слові «Бог» морщаться, кидають якесь зневажливе слово. І плюс самій дитині з християнської родини батьки з вервичкою можуть здатися ну, старомодними, неактуальними. Як укріпити віру дитини на цей період чи до цього періоду?
Добре, я задам вам зустрічне запитання. Ви уявіть собі так, що ви виховували дитину українською мовою. Виховали її до 14 років і говорили тільки українською мовою. І раптом, ну там з років, коли там, не знаю, їй 5, ви переїхали в іншу країну, там чи 5-7, ви переїжджаєте в іншу країну, де говорять усі її однокласники іншою мовою, так? Не її рідною. Але вона приходить в сім'ю, і ви далі говорите українською мовою. То чи подумає собі вона, чи здадуться їй батьки дивними, якщо вони говорять українською? Ні, не здадуться, так? Вона буде розуміти цю мову. І правда, що зовнішнє середовище заглушає. Правда, що в неї з часом може з'явитися акцент, що інколи вона може почати плутати ці слова. Але це ознака тільки того, що вам потрібно буде в сім'ї ще більше говорити українською, щоб вона її не забула. І точно так само з вірою. Особливо середовище київських шкіл, так, я знаю, про що я говорю, тобто це легше на Західній Україні, це простіше, де всі співають одну і ту ж пісню. Я часто наводжу метафору хору, так, коли є різні партії, але ти так свою співаєш, що тобі байдуже, що співають всі біля тебе, так? Ти ведеш свою. Коли ти її так будеш співати? Коли ти дуже її добре вивчив? Коли ти її щодня повторюєш? Бо тільки зупиняться репетиції хору, ми прийдемо через півроку, ми не згадаємо цієї партії. Ми будемо плутатися, і нас інші будуть збивати. І так само з вірою, так? Для того, щоб це середовище не заглушало, воно точно буде іншим. Дитина точно буде ставити собі ці запитання. І буде говорити, чому в мене батьки з вервицею, а в них без вервиці. І чому ми молимося, а вони не моляться? Чому я маю йти на літургію, а вони не йдуть? Але якщо вона буде мати це середовище вдома і постійно співати цю партію вдома, цю пісню, чути, так? Вона все одно буде її пам'ятати, вона все одно буде звучати в її голові, серці, думках. Тому чим складніше середовище, тим сильнішою має бути наша опора вдома, домашня церква. Тим сильнішою має бути домашня церква, яка має це укріплювати, коли так, це правда, так є, це їхній вибір, без осуду, так, без якогось там, ну, зневажливого осуду, я маю на увазі. Вони так вибрали, давай ми за них помолимося, щоб вони колись змінили цю думку, цю позицію. Це є причина помолитися за цих однолітків? Чи ти маєш їх поважати, звісно? Чи ти маєш до них привітно ставитися? Однозначно. Але чи ти маєш перезувати їхні чоботи? Ні. Так? Тобто ти маєш свої і маєш іти в своїх.
Тоді ще одне запитання. Крім спокуси середовища, крім цього виклику середовища, є ще виклик аргументованого атеїзму, який зараз є дуже насправді сильний. Ну от, припустимо, молода людина, навіть підліток, просто лазячи в інтернеті, може наткнутися на лекції Річарда Докінса. Так, це відомий популяризатор науки, відомий атеїст, який все життя дуже інтелектуально проголошує те, що релігії є єдиним джерелом зла на землі. І так само, от я, наприклад, знаю, є професори в українських університетах, які так само аргументовано на лекціях, причому з інших предметів, наприклад, з біології, аргументують, що Бога немає, немає тому що, тоді б не там теорія Дарвіна не справдилась, і так далі, і так далі. Дати силу, наприклад, дитині на цьому інтелектуальному поприщі, коли даються явні аргументи проти Біблії, проти Бога, проти Святого Письма. Аргументи десь, можливо, і провокативні, десь і спекулятивні, але менше з тим вони дуже часто звучать переконливо. От як укріпити дитину на це?
Розуміти це, те, що ви сказали, розуміти, не ховати голову як страус в пісок, не казати ні, такого нема, моя дитина, ми молимося, ходимо до церкви, на неї нічого не вплине, не бути страусами, точно вона це почує, і чим швидше ми це усвідомимо, тим буде краще, чим швидше ми поставимо собі таке запитання, тим швидше ми включимося, і берегти її, берегти від інформаційного детоксу, розуміти, що він є, що він існує, що більше того, навіть не так зміст, навіть не так зміст, про який ви кажете, та? Тобто, хоча це страшенно впливає, як час, який вона страшенно гайнує в інтернеті, дивлячись контент, який засіює багато всього в її душі бур'янського, та? Яке нам треба вчасно виполювати, тобто нам треба спілкуватися з нею, чути, як вона говорить, про що вона говорить, чути те, що вона озвучує, щоб ми розуміли, кого вона слухала, кого вона дивилася. Спілкування, брак спілкування в сім'ях – це те, що може зробити так, щоб ми не помітимо, коли ті бур'яни поз'являлися. Чи вони є, ці бур'яни? Є. Ми можемо говорити, що так, я бачу, що ти це дивився, я вже відчуваю, кого ти читав, але я тобі, давай ми про це поговоримо, так? Давай, озвуч мені це. Не ховатися, не боятися цього. І, звісно, дбати про інший контент, про іншу інформацію, яка би в неї була, читати з нею, давати дивитися відповідні фільми, так? Тобто наповнювати іншим, щоб вона могла вибрати і сказати, та ні, ну, не забороняючи чути, бо вона, напевно, точно десь це почує, так, не забороняючи, а сідаючи з нею, сказати, слухай, окей, давай ми це включимо і прослухаємо з тобою разом, і пошукаємо аргументів, запитаємо, не знаю, в знайомих, священників, ще щось, давай ми будемо відповідати на ці запитання, бо я точно знаю, що це не так, але якщо ти потребуєш аргументів, і ще одна річ, не намагатися все пояснити їм на пальцях. В вірі дуже багато догм, в вірі дуже багато того, що ми просто маємо повірити і прийняти. Чи вони хочуть від нас таких пояснень? Ми собі думаємо, що хочуть. Не завжди. Вони часто, як одна дитина сказала, нагадайте мені, щоб я колись Бога про це запитала в небі, так? Коли дорослий не міг їй відповісти на якесь питання. Вони це нормально сприймають, що є річ, яку мені складно тобі це пояснити, але я точно знаю, що так є. І тому берегти, якщо відповідаючи на ваше питання, звісно, розуміти, що є інформаційний детокс. Так само, як ми розуміємо, що в магазинах є повно чіпсів, нездорової їжі, так? Ми ж бачимо, вони стоять на прилавках, вони в вільному доступі. Але що ми робимо? Ми дбаємо про здорове харчування. І так само тут. Ми дбаємо про те, що дитина з'їдає, так? Що духовно, так? Що формує її інтелект, її віру і розуміння.
Дякую, пані Наталія. Тут таке питання у мене буде про от кризу віри, от, скажімо, от в підлітків. Як от поводитись батькам, коли діти в якомусь етапі, ну, хочуть обрати самі, так? От вони йдуть з чимось, вони начебто не противились, їм все подобалось, і молитись, і вервиться, і церква, а в якийсь момент вони відчувають, напевно, ту самостійність і хочуть обрати по-новому. Я, наприклад, знаю такий приклад, що хлопець став дорослішим і закохався в дівчину, яка була іншої віри. Ага. От. І він прийшов до мами і каже: мама, ну що мені тепер робити? Для чого ти мені це дала? Я кохаю її, ну, а це мені заважає.
Ага.
І це при тому, що, ну, це було щиро сказано, ну, от, якби відчув якісь перешкоди для дальшого руху. І таких прикладів є достатньо, бо виходить, що мені це дали, а я це нібито не брав, а тепер би хотів вибрати щось інше.
Дали Оксану, напевно, не так, як мали дати. Так? Uh-huh. Я часто наводжу метафору валізи, в яку ми запхали купу речей, дали дитині в руки, і вона її тягне по життю за собою. Приходить підлітковий вік, і вона каже: навіщо я за собою це тягну? І її лишає. Коли дитина не сама не приймає це природньо, так, дивлячись, uh-huh. наприклад, батьків, коли їй просто це дають, на тримай і тащи за собою, так, тоді вона каже: слухай, а навіщо мені це? Тоді в неї нема того коріння з небес, вона не розуміє, не усвідомлює цього. До кризи підліткового віку ми теж готуємося з моменту зачаття дитини. Насправді, вона не падає нікому на голову. Вона не стається так, що все було прекрасно, ідеально, і тут ось так. Ні, десь було втрачено це спілкування, довіра, проговорення, так. І тоді постає це питання того вибору. Навіщо? Ну, тобто, воно не постає тоді, коли Бог є єдиним, до кого дитина може прийти і сказати: Боже, вони мене не розуміють. Та заспокой мене, будь ласка, бо вони не розуміють мене. Щодо того хлопця, якого ви сказали, то дійсно важливо, що він це мамі сказав. Дійсно, що він озвучив відверто, так, відкрився. І це прекрасна нагода продовжити цю розмову. Можливо, якщо йому варто озвучити всі виклики, з якими він може зіткнутися, коли він одружиться з нею, бо він може з нею одружитися, mm-hmm. так, але він буде перед ним постануть певні виклики, бо можливо, вона почне молитися лише на схилі літ. Можливо, вона прийде до Бога лише колись, і йому доведеться, як тоді виховувати дітей, так? Тобто важливо теж молоді про це говорити, бо так ви можете кохати один одного, і так вона може бути не християнкою, ти можеш бути християнином, але це веде за собою певні, ну, дуже складні речі, з якими потім стикаються сім'ї, коли діти потім, тато лежить, дивиться телевізор, а мама йде до церкви, і діти mm-hmm. мають це вибрати, так? Тому про це треба говорити. Так ти можеш її змінити своїм життям, своїм прикладом. Але, знаєте, одружуватися з ідеєю, що я зміню, це теж не вихід. Тому це нагода, звісно, поговорити, обійняти і сказати: це не те, що тобі заважає, це те, що тебе, що є твоєю глибиною, так? Я така рада, що ти це відчуваєш, розумієш, і, можливо, це тебе лякає, це нормально, що це може лякати, бо ти дуже її любиш, а мусиш якось спілкуватись так, щоб її поважати і від своїх цінностей не відмовитися, але це твій фундамент, це те, на чому ти міцно стоїш. Тому так. Знаю, можливо.
Дякую. А як ви вважаєте, от часом діти таки відходять взагалі, ну, в певний час кризи, взагалі заперечують до християнства, можливо, потім можуть повернутися. От, є ж різні варіанти. Як батькам краще, ну, от, відпустити і сказати: це твій вибір, чи робити якісь кроки, чи просто на Божу волю молитися?
Дуже багато молитися, дуже потрібно багато молитви, і не тільки в час кризи дитячої, так, а взагалі, коли дитина росте. Потрібна молитва за те, щоб вона вибрала добре, мудре покликання, молитва за її зростання духовне, за її міцність. За це все треба молитися з малку. Молитва – це як плюшки, які огортають нашу дитину, це її безпека. Наша молитва за неї дуже сильна. Одного разу в одній сім'ї почула, як в знайомих померла бабуся, і донька підійшла до мами і каже: мама, а хто ж тепер буде за мене молитися? Тобто діти насправді дуже відчувають цю молитву, їм вона дуже потрібна. Коли батьки кажуть: я помолюся, все буде добре, так, я помолюся, я вірю, що з тобою, я буду з тобою в молитві. Ми ж їх раніше відпускаємо, ми відпускаємо їх в гори, в походи, в табори, фізично відпускаємо. Так само в кризах, так, тобто говорити, що я бачу, що тобі зараз непросто, але ми зараз будемо молитися, і тебе прошу молитися, так, і ти, і я буду за тебе молитися. Знай, що я тебе за тебе молюсь, і знай, що є дуже багато людей, через яких Бог тебе любить. Це дуже важливо в час кризи почути дитині. І це нормально, що ми десь шукаємо якихось відповідей. Не має звучати фраза, ну що собі вибереш? Бо тоді ми говоримо, ми показуємо їй, що ми не впевнені в цьому. Якщо ми їй даємо якийсь вибір, який може бути вибір, якщо я знаю, що це ідеально, прекрасно, досконале? Ні, я знаю, що це так. І я буду молитися, щоб ти також це зрозумів і відчув. Бо деколи, знаєте, деколи люди так живуть, мають криницю того милосердя Божого і так помирають від спраги біля тої криниці, ніколи не зачерпнувши з неї. Отак ходять навколо і не беруть. Тому дозволимо нашим дітям напитися тої води, відчути з малкою її, так, щоб вони не стояли, не казали, Боже, який я спраглий, але я не буду пити цієї води. Щоб вони просто пішли і напились, бо вони знають, як це прекрасно напитися цього Божого милосердя. Тоді і кризи будуть іншими, чим їх буде менше, так. І навіть якщо вони будуть, то вони будуть. Діти будуть виходити з них дуже сильними і ще сильнішими в своїй вірі. Так вони будуть зміцнювати їх.
Пані Наталю, тоді ще запитання. Як ви ставитесь до того, щоб дітей з раннього, доволі віку залучати до прислуговування в храмі, до церковних практик, молодіжних спільнот? Чому, от знову провокативно трохи спитаю, я вам дам приклад двох людей, які в дитинстві були міністрантами. Перший – це Антон Павлович Чехов, відомий письменник, який сказав, що в його житті ніколи не буде місця для Бога. Він це сказав, і він, ну, я не знаю, там, прямо не зафіксовано, щоб він поміняв колись свою думку. Може, і змінив, але це не зафіксовано. Другий приклад, значно гірший, це Йозеф Геббельс, який був в дитинстві міністрантом, якого постійно до католицької церкви батько приводив, і в результаті людина стала відверто злою, людина стала співорганізатором і Другої світової війни, і Холокосту, і злочинів проти людства. Питання, чи як поводитись в цій сфері? Чи варто дитину з дитинства вести, прислуговувати? Чи варто там молодіжну спільноту шукати? Та не якісь там катехези, там до сестер вести і так далі.
А тебе вас слово вести звучить з такою інтонацією, знаєте, як на пасовисько ведуть там вести, або кудись там. Варто дитині дарувати можливість прислуговувати, варто її обдарувати цим даром, варто і треба. Чим раніше вона буде в церкві, але не вести її, так, а сказати, що це, по-іншому, розумієте, тут суть це дуже тонка, як сказала Оксана, невичерпна тема. Так, віра це дуже тонко, це не вести, це не заставляти, це зробити так, щоб для дитини то було великим дарунком, великою радістю брати активну участь в житті церкви. Так, і чим швидше вона прийде туди, чим швидше вона буде розуміти, що відбувається, так, чим швидше вона буде розуміти взагалі, що на літургії, чому зараз така частина, зараз така, чим ближче вона буде до священника, до катехита. Чим більше вона буде це розуміти, тим простішими, тим більше у нас не виникатиме таких питань багато, які ми задали сьогодні. А про історії, які ви привели в приклад, то часто це є окремі, знаєте, такі вирвані факти, про які ми до кінця не знаємо. Нам треба теж зануритись. От мені цікаво, зараз буде прочитати про них двох, і тоді, можливо, я вам відповім колись на це запитання, але насправді за цим стоїть довга історія багатьох інших моментів їхнього життя. І то ми не знаємо до кінця, чи вони не... Що в них було в душі, так? Чи справді вони не відчували цієї Божої присутності?
Я підозрюю, що, можливо, от формулювання слова «вести» не в тому сенсі, може, причина була в тому, в долях цих двох людей. Не знаю, це
мій
прогноз.
Можливо, так. Можливо, їх вели. Вели, і вони не розуміли, куди їх ведуть, так? Але все одно я вірю, що Бог по-своєму промовляє. Навіть коли привели, так? Ось таким негативним якимось значенням, все одно, його милосердя таке дивовижне, що він навіть тоді промовить до цієї дитини і щось. Можливо, вони перед самою смертю покаялися і зараз в небесах, і Бог їм пробачив, як тому розбійникові. Я не знаю про їхнє життя нічого, але я точно знаю купа інших випадків і дуже багато історій інших, та позитивних, коли дитина з малку була при храмі і коли це справді їй дуже допомогло і зблизило з Господом.
Дякуємо дуже за надихаючі такі відповіді.
Дякую
на всі спеціально
вам.
Підготовлені провокативні запитання.
Так, Артем готувався. На жаль, наш ефір вичерпано. І так от легко і швидко ми дійшли до До завершення, пані Наталія, ми надзвичайно дякуємо вам за ці тем, дуже ще багато. Я думаю, ми ще зустрінемося, щоб проговорити ще якісь певні механізми. Але зрозуміло, що мало у сім'ї тільки навчати засади християнської моралі, так, а треба показати, ну, справжнього Бога, справжні стосунки, і це, напевно, для сім'ї найважливіше.
Так.
І до Бога не ведуть, а запрошують.
Запрошують. Ведуть, але треба говорити так якось, можна і вести, але не вести, а вести, так, за руку. І ви розумієте, що Бог також веде і несе на своїх руках нас, коли ми ведемо дитину, так? Ми не йдемо самі, ми завжди, сліди наші поруч. Тому це така мандрівка разом по життю. Дякую вам дуже за запрошення, за такі питання цікаві, так, які заставляють задуматися і десь знайти багато відповідей, можливо, їх мало би бути ще більше і глибших, але хоча б з цього будемо.
Так що, дякуємо вам дуже.
Дякую вам.
Дякуємо всім.
До зустрічі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава навіки.